мо ин хабарро шунидем ва имрӯз шӯрои сиёсии ҳизб масъаларо баррасӣ хоҳад кард ва мавқеи худро баъдан хоҳем гуфт. вале фақат ҳоло ҳамиро метавон гуфт ки маълумоте ки ба мо аз худи Маҳмудов расид ҳоки аз онанд ки ишон ану соли 2013 аз ин қазия хабар доштанд. ин силоҳ каш шуда буд, вале суол ин аст ки чаро то муддати 1.5 сол ин парванда хомӯш монд, имрӯз баъд аз 1.5 сол дар авҷи интихобот ин масъала рӯ зад. мо инро дар шӯрои сиёсӣ баррасӣ мекунем.
инро
тафтишот муайян мекунад ки ин силоҳ аз куҷо пайдо шуд, вале то ҷое ки мо хабар ёфтем, ҳанӯз соли 1996 баъд аз он ки ҳамраиси комиссияи оташбас, назорати оташбас Ҳоҷи Музаффар нопадид гашт ва ғолибан кушта шуд, аз тарафи раҳбарияти он вақта Инод ба Ҷалолиддин Маҳмудов як туфангча барои эҳтиёт ва дифоъ аз худ дода шуда будааст. ва соли 96 баъд аз он ки сулҳу амният барқарор шуд, ишон аз ин силоҳ халос шуданд ва онро барои нобуд кардан супориданд. вале баъд аз 15 сол ин силоҳ аз нав рӯ задааст ва ҳоло бубинем ки ба чӣ натиҷа мерасад. вале мо бовар дорем ки ин парванда ҳалли худро пайдо хоҳад кард, чун ӯ ҳеҷ ғаразу қасди аз нигоҳ доштани ин силоҳ надошт ва ҳама медонанд ки бо як силоҳи пусида ҳеҷ зарурати нигаҳ доштани он нест, хусусан инсоне ки даҳо ҳазор силоҳро худаш ҳамчун ҳамраиси комиссияи оташбас супоридааст ва силоҳҳои аз ин навтару қавитарро нигаҳ доштан чунин силоҳ ҳеҷ зарурат надошт.
ин силоҳ дар куҷо нигоҳдошта мешавад?
ҳоло намедонем комилан, вале дирӯз худаш гуфтанд ки ба ҳавли яке аз ҳамсоягонаш ва дӯсташ ҳам будааст ва ба ӯ супоридааст барои нобуд кардан. вале ишон шояд ки беҳтарин роҳ барои нобуд кардан гурондани силоҳ дар ҳавлияшро муносиб донистааст ва дар онҷо гурондааст. ва баъдан маълум шуд ки дар натиҷа як муноқишаи оилавӣ баъд аз 10-12 сол ин кор ки дар байни келин ва писарон ин хонавода ба вуҷуд омадааст, келин ба мақомот хабар медиҳад ки аз тарафи соҳибхона замоне дар инҷо силоҳ гуронда шуда буд ва он парванда боз шуду имрӯз онро ба дӯши Ҷалолиддин Маҳмудов. масъала нест, хусусан ки ин силоҳ аллакай дар зери хок пусида ва кормушоям аст.